Слика 49. Исус оживува мртво девојче. Еден од водачите во синагогата му пристапи на Исус и му рече: «Мојата мала ќерка умира. Те молам, дојди и исцели ја». Исус отиде во куќата на водачот, но девојчето веќе беше мртво. Исус ги избрка сите од собата. Ја зеде раката на девојчето, па рече: «Мало девојче, стани». Во истиот момент, девојчето оживе, стана и почна да оди, а родителите ѝ дадоа да јаде. Тогаш тоа семејство разбра дека Исус е Господар над смртта.